Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска.
Добро вечер, ви слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Берлински процес нема напредок во евроинтеграциите за земјава без решавање на проблемот со Софија. 150 невладени организации барат од европските институции да запрат поддршката и финансирањето на малите хидроцентрали. Свет, дали Џо Бајден ќе ги врати луѓето на Барак Обама во американската надворешна политика? Почнуваме со прегледот вести. Пораничните професионални војници кои се уште работат во Министерството за одбрана ќе бидат вклучени за директно обезбедување во редарската служба во болниците кои се полни со пациенти кои се лекуваат од COVID-19. Рече денеска министерката за одбрана Радмила Шекаринска. Таа додаде дека тие нема да бидат ниту униформирани, ниту вооружени, но ќе обезбедат ред и информации за граѓаните. Поранишниот косовски председател Хашим Тачи се изјасни за невин пред судот за воени злосторства во Хаг и вети дека ќе соработува со трибуналот. Тачи беше командант на ослободителната војска на Косово за време на војната од 1998 до 1999 година. Тачи си поднесе оставка на функцијата председател на 5 ноември, откако дозна дека специјалното косовско обвинителство го потврди обвинението против него. Додека се поголем број светски лидери му честитаат на новоизбраниот председател на САД Џо Бајден, Кремљ вели дека ќе ги чека конечните официјални резултати за да даде коментар за изборите. Прашан зошто во 2016 година председателот Владимир Путин му честиташе на републиканецот Доналд Трамп скоро откако победи на изборниот колеч и ја порази демократката Хилари Клинтон, портпаролот на Кремљ Дмитри Песков пред новинарите рече: можете да видите дека има одредени законски процедури што беа објавени од сегашниот председател. Сега ситуацијата е различна и затоа сметаме дека е соодветно да се чека официјално сообщение.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Во Европската Унија не треба да бидат пренесени проблемите од надвор, рече шефицата на бугарската дипломатија Екатерина Захаријева на самитот од Берлинскиот процес. А незиниот македонски колега Бујар Осман изрази надеж дека ќе биде послушан повикот за разум за надминување на отворените прашања. Германскиот министер за надворешни работи Хајко Маас пак рече дека решението на прашањето меѓу Скопје и Софија е предуслов за да се случи меѓувладината конференција на земјава со ЕУ. Решение на проблемот меѓу Скопје и Софија е предуслов за одржување на првата меѓувладина конференција меѓу земјава и Европската унија која требаше да се одржи во декември. Ова го потврди германскиот министер за надворешни работи Хајко Маас по Берлинскиот самит, со кој председаваат Бугарија и Северна Македонија, а се одржа главно онлайн поради пандемијата со коронавирусот. За земјата да пристапи кон ЕУ мора да имаме преговарачка рамка која треба да биде одобрена од сите земји членки на ЕУ. Се надевам дека има решение кога станува збор за билатералниот проблем кој постои меѓу Бугарија и Северна Македонија, но овие прашања може да бидат решени само меѓу двете вклучени земји. Тоа е предуслов за пристапната конференција да се случи и ќе продолжиме да работиме многу силно како што посакуваат страните да дадеме придонес во тоа, рече Маас, чија земја Германија до крајот на годинава е 6-месечен председавач со Европската унија. На онлайн пресконференцијата бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захаријева, одговарајќи на новинарско прашање дали се спремни како држава да го сносат товарот во случај да блокираат Македонија и со тоа да се зајакнат странските влијанија во земјава, Захаријева одговори потврдно.
Да, ќе носиме нашата одговорност. Ние сме навикнати да носиме одговорност, но многу би сакала и колегите во Скопје да имат нивната одговорност и да ја носат,
рече Захаријева. Таа нагласи дека еден месец се обидуваат да водат интензивни преговори со Скопје и дека таа повеќе слушала што не треба да се направи, отколку што ќе се направи. Па додаде дека Советот на ЕУ е одложен за една недела, период кој земјава треба да го искористи. Македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи пак рече дека тие се свесни за потребата од консензус во Европската унија, но дека веруваат оти преговарачкиот процес за членување не е чисто бирократски, туку процес што се води од фундаменталните принципи на Европската унија, а тие принципи, рече, се за заедничка иднина, а не за минато.
Правото кое што произлегуваат од правото на самоопределување се суверени права на државите и не се прашања кои што се регулираат во билатералните односи, бидејќи државите сами одлучуваат како ќе го уредат на трешното уредување и кои ќе бидат нивните идентитетски атрибути.
Рече Османи.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
А бугарските услови за македонскиот напредок во евроинтеграциите се најкоментирана тема и на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Прегледот го подготви Горица Попова.
За разлика од изминатите неколку недели откако првпат дојде најавата за блокирањето од страна на Бугарија на почнувањето на преговорите со ЕУ за нашето членство, информациите за телефонскиот разговор на премиерот Зоран Заев со бугарскиот премиер Бојко Борисов и последната изјава на бугарскиот министер за одбрана Красимир Каракачанов собрале рекорден број од над 300 ваши коментари на Facebook страницата на Радио Слободна Европа, од оние во врска со ситуацијата со COVID-19 кај нас. Додуша, повеќето постови се со вулгарен и непримерен јазик, со лични навреди кон личностите, па нема да ги цитираме. Горан Јовановски прави игра со зборови. Телефонски се договориле да се договорат телефонски за да разговараат. Телефонски. Радио Слободна Европа на македонски очигледно се слуша и во Бугарија. Во полемиката во врска со бугарските условувања за историјата, македонската нација и македонскиот јазик, овој пат е вклучен некој Манев Јулијан, чие име е напишано со бугарски букви и пишува на бугарски јазик, кои со Ѓорги Златков разменуваат неверојатно навредливи постови, мешаат народи, историја и така натаму. Димче Стојановски со суптилна иронија ги теши посетителите на Facebook страницата. Не се нервирајте, ке се отворат границите и пак сите во Банско, ама тогаш не е битно. Аде Музеир меѓутоа подиректен. О, само граничните премини ваши кажуваат колку сте европејци. Како и Дијана Златановска. Ако вие сте Европа, вие сте многу назад. Маријан Јоцич пак му се обраќа на министерот Каракачанов и тоа во комбинација со бугарски. Абе, ела си при нас, ти си македонец. Не думај така. Полемика се отворила и помеѓу Ана Јакимова и подпишан со Ендрју Зад за нашата информација со наслов «Молк во Русија за победата на Бајден». Ана Јакимова прашува од каде Радио Слободна Европа ги вади насловите и не знам зошто вели се почнува или продолжува со оваква реторика и кому му се потребни непријатели. Па наведува линкови до информации на Ројтерс, кога рускиот председател Путин му забележал на председателот во заминување Доналд Трамп за нападите врз Бајден. Ендрју Зад коментира дека насловот е неутрален и наведува дека факт е, досега нема честитка од Кремљ за новиот председател, па додава: «Реториката на Радио Слободна Европа не ми е нешто премногу пристрасна или навредлива, таа е само констатација».
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Стотици европски невладени организации бараат Европската унија, Европската инвестициска банка, Светската банка и други меѓународни институции да го запрат финансирањето на новите мали хидроцентрали, а парите предвидени за нив да ги насочат кон обновливи извори на енергија. Повеќе од прилогот на Владимир Калински.
Кон манифестот против изградба на нови мали хидроцентрали се приклучија и граѓански организации од Македонија заедно со над 150 европски невладини. Тие бараат Европската унија, Европската инвестициска банка и Европскиот парламент да ја запрат поддршката и финансирањето на овие проекти, како што наведуваат поради штетите кои ги предизвикуваат врз природата. Токму на европскиот континент сведоци сме на најголемо уништување на реките и предизвикување на речна фрагментација, со што се загрозуваат сладководните екосистеми, а истовремено нема значен придонес во борбата против климатските промени, велат од граѓанската организација Фронт 2142, која е дел од манифестот. Фронт 21-42 заедно со организациите како Светскиот фонд за природата укажуваат дека во Европа популацијата на слатководни риби кои мигрираат е намалена за 93% од 1970 година до денес. Хидроенергетските проекти се најголемиот виновник за колапсот на екосистемите, а сепак во моментов преку 5500 нови проекти се во процес на планирање или изградба. Балканот е под ризик од планови за изградба на повеќе од 2700 хидроелектрани, велат од Фронт 21-42. Во моментов на територијата на Македонија се изградени 9 големи и над 70 мали хидроелектрани кои се оперативни, но според издадените концесии, таа бројка ќе доста стигна до 120, од кој една третина се во заштитени подрачја. Во Националниот парк Маврово пред неколку години имаше планови за изградба на две големи хидроелектрани Луково поле и Бошков мост, чија изградба беше суспендирана под притисок на граѓанските организации и јавноста. Сепак, во меѓувреме на територијата на паркот, бројката за изградба на мали хидроелектрани беше проширена на 22, но не се само природните убавини на Маврово под ризик, вакви проекти беа дозволени и во Националниот парк Пелистер и на Шарпланина, за која во моментов е започнат процес за нејзино прогласување за национален парк. Во предлог програмата на новата влада во делот на заштита на животната средина и зелен развој е наведено дека ќе биде воведена забрана за изградба на нови мали хидроелектрани во заштитените подрачја во земјава.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Ви интересира во кој правец би можело да оди надворешната политика на администрацијата на Џо Бајден? Обидете се да погледнете 4 години наназад, кога последен пат Бајден работеше во Белата куќа како подпредседател на тогашниот американски шеф на државата Барак Обама. Детали од прилогот на Гоце Атанасов.
Како и другите председателски кампањи, Бајден ги постави темелите на својот нов тим уште пред воопшто да бидат затворени избирачките места и да бидат познати резултатите. Кандидатите за председател скоро секогаш се обидуваа да водат земјата нешто слично како влада во сенка. Уште поважно, ако земете предвид дека има околу 4000 политички назначувања, што секој состав на Белата куќа треба да ги пополни, било во надворешната политика, било во некои други области. Бајден, кој се доцени беше член на Комитетот за надворешни работи на Сенатот, има предност да има луѓа околу себе кои биле со него 8 години, колку што беше подпредседател на Соединетите држави. Многу од овие луѓе имаат владино искуство и знаење од прва рака не само за работи како меѓународни постапки, туку и за попрактични работи како што се безбедносните проверки. Бајден и неговите соработници се обидоа да појаснат дека иако се очекува многу од неговите врвни фигури во надворешната политика да бидат ветерани од администрацијата на Обама, тоа нема да значи едноставно и континуитет на политиките на Обама. Русија, Кина, Иран, НАТО, сите овие прашања ќе се решаваат поинаку, во некој случај изразено. Еве краток преглед на некои, но не сите имиња кои кружат во Вашингтон за најважната надворешно политичка позиција, државен секретар. Најмалку двајца демократски сенатори се заинтересирани за позицијата државен секретар. Крис Кунс во моментов е член на Комитетот за правосудство и на Комитетот за надворешни работи на Сенатот. Се смета дека има предност бидејќи од матичната држава на Бајден, Делавер. Вториот е сенаторот Крис Марфи, кој е моментално е во Комитетот за надворешни односи и исто така се представи како двопартиски преговарач и прогресивен пратеник. И за Николас Барнс се шпекулира дека е можен кандидат за државен секретар. Сега е професор на училиштето Харвард Кенеди и надворешен советник на кампањата на Бајден. Барнс служеше во Белата куќа на демократскиот председател Бил Клинтон во 90-тите години на минатиот век. Но исто така тој служеше под републиканците, односно беше амбасадор во НАТО и врвен функционер на Стејт департментот за време на председателството со наследникот на Клинтон, Джордж Буш. Меѓу другите кандидати е и Ентони Бринкен, кој има долгогодишно искуство во надворешните работи, кој беше и еден од клучните советници за време на председателската кампања на Бајден.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање!